habeen wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah oo bisha Diseembar ee sanadka 2020 ay tahay 8 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 19.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 11:00 subaxnimo. saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan shir dhinaca amniga ah oo lagu qabtay magaalada Kismaayo,
in la xoojiyo wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo wadaagidda informeshinada iyo xogaha hadda soo kordha, in loo diyaar garoobo sidii loo qaban lahaa doorashooyinka nagu soo foolle, in loo diyaar garoobo sidii aan u horayn lahayn goobaha ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubbaland.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan faragelinta lagu eedeynayo wadamada qaarkood inay ku sameynayaan siyaasadda Soomaaliya.
waxaana ugu dambeysay inay ku heshiiyeen shirki ka dhacay Galmudug kabacdii markaa weli noomay cadaynin madaxweyne Farmaajona muusu cadaynin madaxweynaha Jubbaland muu cadaynin khilaaf hadda jiro intuu ka imaaday. ani waxaan dhihi lahaa dowladda Kenya inta lasoo gaarin oo faragelisteeda lasoo gaarin inay fariistaan oo ay heshiiyaan.
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
waddanka Britain ayaa ka tallaalay xanuunka coronavirus muwaadinkii u horreeyay dalkaas u dhashay. Margaret Kennan oo ah 90 jir ee lagu hayo guryaha dadka gaboobay lagu xanaaneeyo ayaa la siiyey mid ka mid a labada wareega tallaalka, taasoo ay si wada jira u sameeyeen shirkadda Pfizer ee fadhigeedu yahay Maraykanka iyo weliba shirkadda kale Jarmalka ee BioNTech. ololaha tallaalkan ayaa loogu magacdaray V-Day, waxaana bilaabay xogayaha caafimaadka Mark Hong Kong toddobaad kadib markii hay-adda ogolaanshiyaha siisa waxyaabaha daawooyinka la xidhiira ay si degdeg ah u fasaxday tallaalkan. Britain ayaa noqonaysa waddankii u horreeyay ee reer galbeed ee u diyaar ah in tallaalka dadka oo dhan la siiyo. ogolaanshiyaha Britain ee tallaalkan ayaa yimid toddobaadyo uun gudahooda markii shirkadda Pfizer ay ku dhawaaqday in tijaabada tallaalku ay muujisay 90% uu shaqaynayo. tirinta codadka ayaa ka socota dalka ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ee Ghana kadib doorashadii guud ee dalkaasi oo soo gabagabowday habeennimadii Isniintii xalay. codaynta ayaa waxaa ku loolamayay labada musharax ee aadka isugu dhow ee kala ah madaxweynaha xilka haya Nana Akufo Addo oo ka tirsan xisbiga MPP iyo weliba ninka ayshayaana John Mahama oo isna ka tirsan xisbiga kale NDC. tartanka ayaa ka dhigana markii saddexaad ee ay loolamayaan labada nin. dadka reer Ghana ee codaynaya ayaa kala dooranaya 12 musharax madaxweyne iyo xubnaha baarlamaanka ee 277 degmo. arrimaha ugu waaweyn ee dhex taalla dadka codaynaya ee ay musharaxiinta ka eegayaan ayaa ah arrimaha waxbarashada, caafimaadka, shaqo la'aanta iyo weliba adeega dhismaha dalka. madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Joe Biden ayaa Isniintii magacaabay saraakiisha ugu sarreeya dhinaca daryeelka caafimaadka, isagoo Javier Becerra oo hore Kongareeska uga mid ahaan jiray u magacaabay waaxda caafimaadka iyo adeega aadamaha si uu hogaamiyo dagaalka uu dalku kula jiro xakamaynta sare u kaca xanuunka COVID-19 iyo weliba kormeerka malaayiin ee tallaalka xanuunka coronavirus ee bilaha soo socda. Becerra ayaa hadda xeerlaaliyaha guud ee gobolka galbeedka ku yaalla California, isagoo horena u hogaaminayay difaacii maxkamadda sare ee qorshihii lagu rabay in meesha lagaga saaro xeerka daryeelka caafimaadka, taasi oo aan ilaa hadda la go'aamin. intii uu ku guda jiray muddo 24 sano oo uu ka tirsanaa aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa Becerra uu ka shaqeeyey sidii loogu guuleysan lahaa ansixinta xeerkan qaran ee caafimaadka oo caymis siiya malaayiin qof oo Maraykana. sidoo kale Biden ayaa u doortay Dr. Anthony Fauci oo ah khabiir sare oo cudurrada faafa inuu noqdo la taliyihiisa dhinaca caafimaadka, gaar ahaan xanuunka COVID-19. isagoo sidoo kalena weydiistay inay sii haya jagada uu hadda jooga oo muddo dheere soo hayay, taasoo ah maxadka qaran ee xasaasiyadda iyo xanuunada faafa. ugu dambeyntiina Shiinaha ayaa salaasadan maanta ku duray Maraykanka cunuqabateynta ka dhanka mas-uuliyiinta Shiinaha iyo weliba aga badan oo milatari oo Taiwan ka iibinayo. فرقبتين تمريكن كايا ضد كدلاء عين يايو أركان دادال مامو كترامو عداد اسكوسا عربي جين سيهي آد وقت كاتم مدحوين الله دور تيجو بايدان حليل حسلون حفيز كغلا وزيرا دا يعرم هون كونغ اياكو عبريدن بعلوسي يولي بدلاء عين فرقبتين تلوسي الرغي أفريا طبان كميدا قدي دا چوكتا دا شرعي دا چنتا شينا ويوسي عيو بيكسدان هون كونغ هران تيسامت كان ميل مدية شرعي عمان كقرنكا waan joogay inuu afayaanu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa dalbaday in Mareykanka uu ka noqdo hubka uu ka yibinayo Taiwan isla markaana Shiinuhu uu sameyn doono talaabo ku haboon oo isla markaana laga maarmaan ah.
Waxaa magaalada Kismaayo lagu qabtay maalintii shalay ee shir looga hadlay arrimaha amniga deegaanada Jubooyinka iyo waliba sidii maamulka uu la dagaalami lahaa ururka Al-Shabaab deegaanada ay gacanta ku hayaan uga qabsan lahaa. Warbixintan waxaa Kismaayo ku soo diray wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad.
Shirkan looga hadlay arrimaha amniga magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubaland ayaa waxa shir gudoominayay madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubaland Maxamuud Saeed Aadan, waxaana diirada lagu saaray adkeynta arrimaha amniga ee magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale. Shirka waxaa goob joog ahaa gudiga amniga Jubaland iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha ciidamada daraawishta iyo kuwa xoogga dalka. Sidoo kale kulanka waxaa diirada lagu saarayay arrimaha adkeynta amniga magaalada Kismaayo xilliyada doorashooyinka maadaama dalka uu gudagalayo xilli doorasho. Waxaa kale oo shirka looga hadlayay sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhana Al-Shabaab, kaas oo maamulka uu qorsheynayo sidii ay wala wareegi lahaayeen deegaanada qaar ee ka maqan gacanta maamulka Jubaland. Markii shirka uu soo gabagabeeyay kadib, waxaa saxaafadda la hadlay General Aadan Maxamuud Ibrahim Gojar oo ah taliyaha ciidamada maamulka Jubaland.
In la xoojiyo wada shaqeynta hay'adaha amniga iyo wadaagidda informationada iyo xogaha hadda soo kordha, in loo diyaar garoobo sidii loo qaban lahaa doorashooyinka nagu soo foole, in loo diyaar garoobo sidii aanu horeyn lahayn goobaha ka maqan gacanta dowlad goboleedka Jubaland. Wuxuuna ku soo dhammaaday shirkaas isafgarad iyo guul buuna ku soo dhammaaday.
Dhanka kale, maalintii labaad waxaa magaalada Kismaayo ka soconaya howlgal baaritaano ah oo lagu sameynayo dadka iyo gaadiidka ka shaqeeya magaalada Kismaayo, kaas oo saraakiishu ay sheegeen in ujeedkiisu uu yahay xaqiijinta ammaanka magaalada Kismaayo, iyadoona ciidamadu ay guriguri u baarayeen xaafadaha magaalada Kismaayo. Mar kale waxaa howlgalkaasi ka hadlay taliyaha ciidamada maamulka Jubaland General Aadan Maxamuud Ibrahim Gojar.
Howlgalladan waa kuwa lagu sugayo laguna xaqiijinaya amniga muwaadiniinta iyo bulshada ku nool degmada Kismaayo iyo nawaaxigeeda iyo guud ahaan Jubalandba, kuwaasoo ah kuwii maalin joogtadaha ee maalin walba ciidanku ay qabanayeen waaye, si loo xaqiijiyo amniga bulshada loona badbaadiyo naftooda iyo maalkooda, loona beegsado kuwa doonaya inay khalkhalgeliyaan amniga isla markaana ay sameeyaan dhagar ay ku waxyeelaynayaan bulshada, dadka qaybaheeda kala duwan ay ku waxyeelaynayaan. Taasaa laga hortegayaa.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista, waa kan Haaruun Macruuf oo nuu soo diyaariyey.
xilli ay Soomaaliya hadhaysay daruurta doorashada ayaa waxaa mar kale siyaasiyiinta qaarkood iyo khubaraduba ay su-aalo iska weydiinayaan doorka ay doorashadan ku yeelan karaan wadamada shisheeye qaarkood. xiisadan waxay cirka isku shareertay markii toddobaadkii hore ay dowladda Soomaaliya u yeeratay safiirkeeda dalka Kenya Maxamuud Axmed Tarsan, kuna wargelisay safiirka Kenya ee Soomaaliya Lucas Tombo inuu dalkiisa ku laabto. go'aankan waxaa lagu faahfaahiyay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya 29kii bishii November ee ay soo dhaafnay. Soomaaliya waxay ku eedeysay Kenya inay faragelinayso arrimaheeda siyaasadeed ee gudaha. si gaar ah Soomaaliya waxay ugu eedeysay Kenya inay cadaadisay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. waxay sheegtay Soomaaliya in cadaadiskaasi darteed madaxweynaha Jubaland uu ka laabtay fulinta heshiiskii ay gaareen madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee la gaaray bishii September ee aynu soo dhaafnay. لطلياش مدحوينها جبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أو لحري رجال كبارست وحي بينيين إيرين تكتم الدولة الفدرالك إيه إني دولة كان يعذارسي مدحوينها جبلان وحين أرنتا سكوت المامين مدان صلحين دولة وحي مركلة لبدي بشن ديسمبر كوعرسي إيرين تي أوجد سي دولة كانيا وسيرك وفافنت الصومالي عثمان أبو كردوبي أي مركلة كوعريي إيرين تي دولة فدرالك الصومالي إيه إن كانيا أي فرقلينيسو أرماها قدها الصومالية
إنتي الصومالية كالصو كبتين إيه صو كبتين مرنا مدعين إن حل سياسي ومعارض كوعد دولة ماركينيا لقصوا أبا أبنو مخدشو يا صومالي سينا وقو خلق القريو ديرت لكن تاسبدل كده نيروب وحي نقطين ماشا لقاقا سويد دولة صوماليا لقاقا نقضى هشتيسينا لقو قادة صوماليا وكده هيدا لقاقا سويد أبا أبنو فبشرح السياسة دين إلا صابو إن لو قو حرق لديه دولة منذ ديس ما يسا سيدل كين حتى بقى النبو كد دولة إنه رميطاك شعبك صوماليا أيانو سأنو دريس كدرين كاو نو داقنو تنشريه إنه
maalin ka hor hadalka ka soo baxay dawladda federaalka waxaa ku soo laabtay magaalada Kismaayo madaxweynaha maamulka goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo shir jiraayay oo ku qabtay magaalada Kismaayo kaga hadlay caqabadaha hortaagan in la fuliyo heshiiska ay wada gaareen madaxda dawladda federaalka iyo maamulka goboleedyada si gaar ah waxa uu taabtay arinta magaalada Garbahaare oo ah goobta labaad ee lagu qabanayo حد بحنت تدعى عيسى معمل كتشوب بلان وحنو الشيغين مغالة قربهار رئيسان دورة شكد عكرين إلا انت يكسوا اللعبان يسوك حنت معمل كيسا
وحالة دورة شهر الله قبطه سلاة الله قبطه السيد ولي الله أمر الله قبطه أعني ويدية ما أنت ودي بقى اللي يجسوا لي وحالة قال لي دورة شهر إيران قوانا وحان صبينا وحالو قران لبع عاصمات قوان بقى اللي يجي إيران كسمائي قربهار رئيسان Jubaland maanta ma ka tan isama joogta dadka maamulka haya ee maaha federaalka waa inay fuliyaan waxa lagu heshiiyay waxaan ku heshiinay doorashadaas inay dadka isticmaal balan loo maro suuqta waxaan diyaar u nahay inaan muqabanno oo labadii meelood ku qabanno laakiin waa goorma waa marka ay gacantayada ku soo noqoto ee gudoomiyaha gobolka uu tago ee ku xigeenkiisa uu tago ee maamulada degmooyinka ay tagaan ee madaxweynaha iyo wasiirada iyo wasiirada iyo xildhibaanada intay tagaan iyo ay wax sameyn karaan
mas'uuliyiinta gobolka gedo ee taageerada dawladda federaalka Soomaaliya iyagu waxay ku doodeen in maamulka Ahmed Madobe uu hoggaamiyo ee Jubaland ay ka hor yimaadeen dawladda federaalka Soomaaliya sidaas darteedna dadka deegaanka ay go'aansadeen inay halkaas ka sameeyaan maamul la shaqeeya dawladda federaalka dawladda Kenya iyadu dhinaceeda waxay ka jawaabtay eereynta ka timid Soomaaliya warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa Kenya ay ku beenisay inay faragelinayso Soomaaliya warsaxaafadeedkaasi oo soo baxay 7 November waxay ku sheegtay inay ka xuntahay talaabada ay qaaday dawladda Soomaaliya waxayna dhinaca kale sheegtay inay ixtiraamayso mabaadiida caalamiga ah ee ay ka tashiga qaranimada madaxbanaanida siyaasadeed iyo tan dhuleed ee dhammaan wadamada caalamka gaar ahaan kuwa Afrika sida lagu qoray warsaxaafadeedkaasi hogaamiyaha hore ee aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan waddankaasi Aadan Barre Ducaale ayaa isagu aaminsan in Kenya ay hoy u ahay dadka Soomaaliyeed siyaasiyiin iyo shacabba
khilaafyo fara badan ma u dhacay madaxweyne Maxamed Islaam Maxamed Madobe iyo madaxweyne Farmaajo dawladda federaalka hogaamiyo waxaana u dambeysay inay ku heshiiyeen shir ka dhacay galmudug labada madaxweyne ee ku heshiiyey amin madaxweynaha gobolka Jubaland iyo madaxweynaha waddanka Soomaaliya ee ku heshiiyey oo arrimo badan ay ka meel dhigeen oo ka mid tahay sidii ay ku xalin lahaayeen doorashada anigoo aan rabo inaan weligo sii dhacgelin arrimaha Soomaaliya maadaama na Soomaaliyeed oo siyaasi gobolku baan ahay oo fikrad ma ka dhibanaya kabacdi marka weli noomay cadaynin madaxweyne Farmaajona muuse cadaynin madaxweynaha Jubaland ma cadeeyeen khilaaf haddii jiro intuu ka imaanay ani waxaan dhihi lahaa dawladda Kenya inta la soo gaarin oo faragelinteeda la soo gaarin madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Ahmed Madobe oo madaxa Jubaland inay fariistaan oo ay siiyaan marka hadda ma ogna waxa ay isku kafeen
waxa jirtay sanadkii hore markay is haysteen dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland gaar ahaan murankii ka dhashay doorashada in dawladda Soomaaliya ay amartay diyaaradaha ka imanaya Kenya inay soo maraan Muqdisho ka hor intaysan tagin Kismaayo. Waxaa la socdaa diyaarad adiga la socotay inay toos u tagtay Kismaayo iyadoon xamar soo marin amarkii dawladdana khilaafsan. Taas miyaan la dhihi karin waa faragelin dhinaca Kenya ama ixtiraam la'aan amarkii dawladda Soomaaliya?
Hortaani markaan Kismaayada ayay wafdi Kenyan ayaan madaxa u ahaa, waqtigaasna hadda waan sheegi aviationka systemka maybe waddanka Soomaaliya ma dhisnayn, laakiin hadda waxaan ku dhihi karaa waddan kasta xaq ayuu leeyahay diyaaradaha kelimoho waxa soo gudaha waddanka ka dhaco inay dowladaha jiiraanka ay soo maraan. Taas laakiin tu qaro laga soo tagay ahayd. Ka dambe waxaa dhacay wanaag sida ani aan ogahay. Madaxweyne Farmaajo waa madaxweynaha aan aqoonsanahay waddanka Soomaaliya, wuxuu la kulmay Axmed Madobe iyo wuxuu la kulmay madaxweynaha Puntland Saciid. Arrimo fara badan oo qayb ay ka tahay doorashada hadda soo socota ee Soomaaliya ayay meel isla dhigeen. Waxaa rabnaa madaxda Soomaaliya ama heer federaal ha noqoto ama heer gobol ha noqoto, waxaan rabnaa inay waqti kasta ayaka ay waddankooda u tashadaan, ayaka ay waqti kasta danta waddankooda ay fiiriyaan.
Laakiin ma kula tahay in raaligelin ay bixiso dowladda Kenya oo siisa Soomaaliya gaar ahaan dhinaca hawada? Markaan saas kulahay, waxaan ka hadlayaa diyaaradii adiga la socotay timid Kismaayo, waxaan ka hadlayaa Soomaaliya inay joojisay diyaaradaha qaadka arrinta COVID-19 darteed, iyadoo joojisay haddana in diyaarada Kenya ka yimaada oo qaad wada ay ku degeen magaalooyin kala duwan ee Soomaaliya. Jowhar
ma'ruufaad waa la joojiyey qaadka Kenya ka tagay Soomaaliya ma hado. Hadda aan ku hadlayana waxaan ku dhigi karaa labada dowlad, wasaaradda arrimaha dibadda Kenya iyo wasaaradda arrimaha Soomaaliya, hadda wadahadal u socdaa. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inay wadahadalka uu ku dhammaado mid nabad iyo horumar laga gaaro.
Dhinaca kalena, musharaxiinta madaxweynenimada Soomaaliya ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin go'aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya ee ay hoos ugu dhigtay xiriirka Kenya. War qoraal ah oo ay soo saareen musharaxiintu waxay ku sheegeen inay ka walaacsan yihiin oo kale saameynta taban ee xiriir xumida labada dal ay ku yeelan karto ganacsatada, ardayda, qaxootiga iyo dadka safraya ee Soomaaliyeed. Golaha musharaxiinta waxa uu sheegay inuu uga digayo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in siyaasadda arrimaha dibadda loo adeegsado olole doorasho sida lagu qoray war saxaafadeedkaasi. Kenya ma aha waddanka keliya ee lagu eedeynayo inay door ka ciyaarayaan arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Siyaasiin ka tirsan mucaarad iyo muxaafad iyo weliba khubarada qaarkood ayaa ku dooday in Soomaaliya ay si weyn u saameysay go'aankii ay dowladda Soomaaliya ka qaadatay khilaafkii soo kala dhexgalay wadamada Khaliijka bishii Juun sanadkii 2017. Markaasi oo afar waddan oo kala ah Sacuudiga, Imaaraadka, Masar iyo Baxriin ay xiriirka u jireen dalka Qatar oo ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada caalamiga ah. Qatar iyadu waxay beenisay eedaha uga yimid wadamadaasi. Soomaaliya waxay khilaafkaasi u dhexeeyey wadamada Khaliijka ka istaagtay meel dhexdhexaad ah, sida ay xilligaasi sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. Shakiga soo kala dhexgalay dowladda Soomaaliya iyo wadamada go'aanka ka qaatay dalka Qatar, gaar ahaan waddanka Imaaraadka Carabta, waxa uu abuuray xiisad diblomaasiyadeed. Taasi oo markii dambe keentay in la xiro xeradii tababarka ee waddanka Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale dowladda Soomaaliya waxay garoonka Muqdisho ku qabatay bishii Abriil 2018 saddex boorso oo ay ku jirto lacag dhan $9.5 million oo dollar oo laga keenay dalka Imaaraadka Carabta. Saraakiisha Imaaraadku waxay xilligaasi ku doodeen in lacagtaasi ahayd mid loogu talagalay taageerista ciidamada Soomaalida. Hase yeeshee, saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay qabeen xilligaasi fikradtaasi ka duwan. Siyaasiin ka kala tirsan mucaaradka iyo muxaafidku waxay labada dowladooda Imaaraadka Carabta iyo Qatar ku eedeeyeen inay taageeraan dhinacyo kala duwan oo siyaasadda Soomaaliya. Hanti dhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale waxa uu galka baarista u sheegay in wadamada Qatar iyo Imaaraadka Carabtu ay ku bixiyaan lacaga badan doorashada Soomaaliya.
horta lacagta ugu badan Soomaaliya waxaa ku shuba wadamada Carabta ayaa doorashada ku bixiya sida Qatar iyo Imaaraadka. Suuudigu lacag kuma bixiyo Soomaaliya, Turkigu kuma bixiyo, masaaridu kuma bixiso. Labada wadan ee lacagta aad ugu bixiya labadaas wadan weeye si ay xilibanadu u soo saaraan.
Okay, arrin baa rabaa dadka Soomaalida inaad u cadayso. Lacagahaani waxay ka yimaadaan baatir inta badan laba wadan waa Imaaraadka iyo Qatar. Lacagaha dibadda ka yimaada inkastoo la sheego haddana dadka Soomaaliyeed waxa u muuqda oo cadayn leh weli lama soo hordhigin. Baa loo cadeeyay dadka Soomaaliyeed waxaad ku cadayn lahayd lacagahaas inay jiraan?
Lacagta waxaan aad u cadayn karaa. Lacagta Qatar ayaan aad u cadayn karaa. Lacagta Qatar waxa weeye doorashadan ka horreysay 16-ka lacag lagu qiyaasay 8 milyan ayaa Qatar ay gelisay doorashada Soomaaliya. Lacagta ugu badan oo la bixinayay oo ama xildhibaanada la siinayay laba waxa weeye 30,000, 60,000, 40,000 hadba sida ay u kala miisaan culus yihiin ayaa lagu bixinayay.
Okay.
Tan hadda
lacagta hore intaan tan aynaan ka hadlin lacagtaas 8 milyan ee Qatar maxaad ku cadaysay inay lacagtaasi soo gaadhimo boorso unbaa lagu soo qaaday oo tuun unbaa ku galay mise cadayn kalaad u haysaa?
Tuun ayaa jira weyn.
Okay.
Laakiin bandhiga dhexana soo marin, katanada dhexe dowladdana soo marin.
Marka sidee bay ku
timid wadanka? Lacagaha noocaasi katanada dhexe lama soo mariyo.
Sidee ku soo galaan marka wadanka?
Boorso ku soo galaan, boorso. Hadda waxaad garanaysaa 2000 iyo 18-kii horaanteedii lacagtii safaaradda Imaaraadka looga qabtay airportka 10 milyan ku dhaweyd waa lacag badan wey. Lacagtaasi lacag mushaara maaha, lacag kale oo investment ah maaha, lacag deeq ay ku bixinayaan maaha. Waa lacago ay siyaasadda Soomaaliya inay galaangal ugu yeeshaan ay u rabeen inay isticmaalaan.
Eedaasi ka sokow Dr. Nuur Faarax Jimcaale ma soo bandhigin haddaynu ku taageerayo eediisa. Inkastoo saraakiisha kale ee dowladda Soomaaliya sida hay-adda NISA ay xilligaasi v o a u xaqiijiyeen in lacagta ka timid Imaaraadka lagu waday diyaarad soo cagadhigatay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, lacagtaasina ay ku jirtay boorsooyin markii la keenay 8 Abriil 2018. Safiirka Imaaraadka Carabta u jooga Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Al-Xamaadi oo uu la xiriiray galka Baaristu kama uusan soo jawaabin su'aalihii aan u gudbinay ee ku saabsanaa xiriirka iyo doorka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya. Hase yeeshee waxaa su'aalaha galka Baaristu qoraal kaga soo jawaabay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed, waxaana wax ka weydiiyey mowduucyo kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa uu galka Baarista u sheegay in khilaafka gacanka Carabtu uu saameyn taban ku yeeshay Soomaaliya, sababtoo ah ayuu ku dooday wadamada xayiraadda Nasaare ayaa qalalaasihii u soo wareejiyey gudaha Soomaaliya, halka doorka Qatarna uu ahaa, ayuu yidhi, taageerista xasiloonida iyo horumarka Soomaaliya. Safiirka Qatar Xasan Xamse Maxamed waxa aan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedda ka timid hanti dhowrihii hore ee qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale ee ah in dowladda Qatar ay $8 milyan ku bixisay doorashadii ka dhacday Soomaaliya 4 sano ka hor. Xasan Xamse Maxamed waxa uu taasi kaga jawaabay sidan:
taasi run ma aha, eeddaasi wax salle ma aha, kabana badna ku tiri kuteen ujeedadeedu ay tahay in lagu sumco tiro doorka wanaagsan ee Qatar ay ka ciyaarayso Soomaaliya, gaar ahaan waxaa si gaar ah loola wada socdaa inay jiraan dhinacyo liddi ku ah Qatar oo ka shaqaynaya faafinta ku tiri kuteenka ka dhanka ah Qatar.
Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamse Maxamed waxa kaloo aan weydiiyey in xilligan dalka Qatar ay taageerayaan musharax gaar ah doorashadan soo socota, waxaana uu ku jawaabay sidan:
qorshaha nooguma jirto nooc kasta oo ay tahayba inaan musharax madaxweyne taageerno doorashada Soomaaliya ee soo socota, sababtoo ah doorashada madaxweynaha Soomaaliya waa arrin khuseysa dadka Soomaalida ah ee iyagu doorashada la keligood. Tan labaad, dalka Qatar sida saldhigga u ah siyaasadiisa arrimaha dibadda waxa uu taageeraa dowladaha ay soo doorteen dadkoodu iyadoo la raacayo shuruucda u taala waddankaas iyo kuwa caalamiga ah.
سفير قطر يا سوماليا حسن حمس محمد وحوي الشيغي إن دلكي سوء تاغير دقال سيئي دولة سوماليا وحوي الشيغي إن سند كي أين صور دعفن إيا لابد كون يسنالي التوبنك أي دولة قدر سوماليا سيسي لباتن مليون أو دولار تاسي ولغو كبه أيولي ميسانية دلك سيلوغو بحيو مشاهرات كشتقالها الدولة ده وحوكو دوضي إن العق تاسي سيده فرنان له لغو الشيغي ورباهنتا وحنو انتاس قدري إن سووريجين تلعب تاس أي سومرتي وطادن رسمي داه سيدو هذا القول ديجي كسوكو إيغين تأيي بينين تدين عيادة إذا عدد فيو ويسي مدح بنانو ما إيسان حقيقينين إن وضمد قدري إمارات كعربتو أي سوماليا كينين لعق أيوغو تلقلين فرقرين سياسدين أما ميد دورشو ديجي ستيال وحيق حسوسين لحين برنامشك قلق باريس دول حريري مدح تويدة سوماليا بل سايسن كسو جوابين عدسيجيني وريسيجا إيغينو قد بيني برنامجك قلق بارستونا انتاسي يوكو دنياي انتا اينو كوكول مدونا برنامج كانوكالي وحارون معروف ويدن له نبت قليو
ما السند هارون معروف ونوسو جيدين اينو نوسو دياري برنامجك قلق بارستا مركنا بيستيال بنعي هاي صحة
Malaha, indahan, ilmada, umayyo Bogi de bada kalpiga inkato Sizaku ahayala kutu sine Wahadulate ku santiyo Nunide idilke tarta inayahay Nafi billahay dada inkiro تتنكم بين البعديه اشتقي يا فوبي هلكا كلو اشتقي يا فوبي هلكا كلو ملها اندهن في المدى وبي يوم وجيد بدا قلبي غيكتي يسا ملها اندهن في المدى وبي يوم
مر
goor dha waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Waddanka Britain ayaa ka tallaalay xanuunka coronavirus muwaadinkii u horreeyay dalkaas u dhashay. Margaret Kennan, oo ah 90 jir lagu hayo guryaha dadka gaboobay lagu xanaaneeyo, ayaa la siiyey mid ka mid a labada wareega tallaalka, taasoo ay si wada jir u sameeyeen shirkadda Pfizer ee fadhigeedu yahay Maraykanka iyo weliba shirkadda kale Jarmalka ee BioNTech. Ololaha tallaalkan ayaa loogu magacdaray V-Day, waxaana bilaabay xogayaha caafimaadka Mark Hong Kong toddobaadka kadib markii hay-adda ogolaanshiyaha siisa waxyaabaha daawooyinka la xidhiidha ay si degdeg ah u fasaxday tallaalkan. Britain ayaa noqonaysa waddankii u horreeyay ee reer galbeed ee u diyaar ah in tallaalka dadka oo dhan la siiyo. Ogolaanshiyaha Britain ee tallaalkan ayaa yimi toddobaadyo uun gudahooda markii shirkadda Pfizer ay ku dhawaaqday in tijaabada tallaalku ay muujisay 90% uu shaqaynayo. Tirinta codadka ayaa ka socota dalka ku yaalla galbeedka qaaradda Afrika ee Ghana kadib doorashadii guud ee dalkaasi oo soo gabagabowday habeenimadii Isniintii xalay. Codaynta ayaa waxaa ku loolamayay labada musharax ee aadka isugu dhow ee kala ah madaxweynaha xilka hayaa Nana Akufo-Addo oo ka tirsan xisbiga NPP iyo weliba ninka ishayaana John Mahama oo isna ka tirsan xisbiga kale NDC. Tartanka ayaa ka dhigana markii saddexaad ee ay loolamayaan labada nin. Dadka reer Ghana ee codaynaya ayaa kala dooranaya 12 musharax madaxweyne iyo xubnaha baarlamaanka ee 257 degmo. Arrimaha ugu waaweyn ee dhex taalla dadka codaynaya ee ay musharaxiinta ka eegayaan ayaa arrimaha waxbarashada, caafimaadka, shaqo la'aanta iyo weliba adeega dhismaha dalka.
Sanad Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinay ayuu kaasi ahaa.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dalka Britain waxaa maanta ka bilaabmay tallaalka cudurka COVID-19 kadib markii waddankaasi uu noqday dalkii ugu horreeyay dunida ee ansixiyay in la bixiyo tallaalkaasi. Haweeneyda 90 jir ah oo lagu magacaabo Margaret Kennan ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay ee la siiyo tallaalka, waxaana la saadaalinayaa ilaa iyo 4 milyan oo qof inay qaataan tallaalkan ilaa iyo dhammaadka bishan oo keliya. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaheena Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Margaret Kennan oo toddobaadka soo socda noqonaysa 90 jir ayaa noqotay qofkii ugu horreeyay la siiyo tallaalka COVID-19 ee maanta ka bilowday dalka Britain. Margaret waxay warbaahinta u sheegtay in tallaalkani yahay hadiyaddii dhalashadeeda ee ugu wanaagsanayd oo loo soo horumariyey. 6:00 subaxnimo ee saacadda Ingiriiska ayaa la siiyey tallaalkaasi ugu horreeyay 800,000 ee tallaalka ay sameysay shirkadda Pfizer iyo BioNTech oo toddobaadkan ka socon doona dalkan. Ilaa iyo 4 milyan oo tallaal ayaa la filayaa in la siiyo dadka ilaa dabayaaqada bishan, waxaana lagu bilaabayaa dadka waayeelka ah ee ka weyn 80 jirka iyo qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka iyo dadka ka shaqeeya xarumaha dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. Dr Samira Xasan waa dhakhtarad Soomaaliyeed oo ku takhasustay caafimaadka guud una shaqeysa hay-adda caafimaadka Britain ee magaalada Leicester. Waxa ay iga warantay macnaha uu leeyahay in maanta si rasmi ah tallaalka looga bilaabay Britain.
Barnaamijkii ugu horreeyay tallaalka COVID-19 oo adduunka laga bilaabay ayaa hadda ka socota waddanka Ingiriiska. 800,000 oo xabo oo tallaalada ah ayaa loo qaybiyay cusbitaalada wiigii hore, oo waxaa lagu bilaabayaa wixii da'doodu ay ka sarreyso 80 sannadood iyo shaqaalaha caafimaadeed. Mujtamaca dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka aad baa loogu faraxsan yahay inay barnaamijkan la bilaabay. Waxaa aad loogu rajaweyn yahay inay badbaadiso dadka ugu nugul oo waayeelka ah iyo dadka khatarta ku jira inay aad ugu xanuunsadaan amaba ay u dhintaan COVID-19. Waxaana la rajaynayaa inay yarayso guud ahaan tirada u dhimanaysa xanuunkan COVID-19 iyo faafitaanka viruskaba. Haddii ay midho dhaliso barnaamijkan, waxaa loo hanweyn yahay mujtamacu sidiisa hore uu ku soo noqon doono sida ugu dhaqsaha badan si aynu dib u dhisno dhaqaalaha burburka ay keentay.
Waxa aan qarsoonayn laakiin inay dad badani weli shaki ka qabaan qaadashada tallaalkan, iyagoo aaminsan inay dowladdu ku degdegtay ansixinta tallaalka, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin إن رجل فيليي لهالي ديار رأي ويهين قاد شد طلال كاسي عبد قادر بشير دروحه ودقنيها حافظة أكتن أو كنت على لندن وحاويش يغينو يساقو سوغيو أو طلال كا
هورت طلال كا عصب إنو ما انتوه بلادو آديات باقو فرحسانا حي وإن آديات لو سوغيي مركا إن ما انتوه دارك يوكي وكبلادو أني أهان وقوقنا حسانا حي وانكو فرحسانا حي لكن طلالادو حكتو حويا تقادر أهان أني أهان waxaan dood dibe inaan de u kaadiyo sawto ah grupka labaad noqo
ahmed abdullahi oo degan xaafada shabar isbuus oo yara ku taala isla london ayaa ii sheegay inuu diyaar u yahay inuu qaato talaalka
anaya waxaan waxaan markana in muddo ah sugeynay in soo baxdo xaaladu waa faxsanahay in ingiriisku noqdo dhul reey oo aan sii in daawada ay qaataan
ingiriisku waxa uu ka mid yahay wadamada uu xanuunka covid 19 sida aadka ah u saameeyay waxana xanuunkan uu ku dhacay dad ka badan 1,777,906 qof waxa cusbitaal u galay 226,924 qof covid 19,404 qof ayaa u dhintay tiradii ugu dambeysay ee u dhimatay waxay ahayd 198 qof dowladda ingiriiska waxa ay dalbatay 40 million oo talaalkan ah waxaana la siin karaa 20 million oo qof iyadoo qofkiiba u baahan yahay 2 talaal saameynta iyo waxtarka talaalka ayaa la ogaan doonaa bilaha soo socda
dhegeystayaal markana kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo maxamed cabdixasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan tagay gobolka georgia isagoo oo qabtay kulan uu ku taageerayo 2 tartamo oo xisbigiisa ka tirsan oo u baratamaya aqalka sanadka ee kongareska dalka haddaba faahfaahin dheeraad oo ku saabsan tartankan iyo tallaabada taageerada madaxweynaha ayaa waxaan ka wareystay maxamuud xasan oo lagu naanayso musharaf oo arrimaha maraykanka aqoon leh kuna sugan magaalada denver gobolka colorado ee dalka maraykanka
gobolka georgia waxaa ka socotaa doorasho aad u xamaasadaysan oo lagu tartamaya 2 kursi oo senatka ah marka 2 kursi waxaa ku fadhiyay markii hore 2 senator oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga marka sharciga gobolka georgia ayaa wuxuu yahay haddii lagu kala bixi waayo kuraasta in oo 100% uu musharaxa u tartamaya kursigan uu waayo in lagu celiyo marka celintii 2aad bay maraysaa doorashaduna waxay dhacaysaa 5th January
waan gartay marka 2 kursi wax hore ugu fadhiyay jamhuuri 2 qof ee ku haystaana waa dad dimuqraadiyiina
haa 2 ku haystaa waa dad dimuqraadiyiina tusaale ahaan waxaa hore u fadhiday oo gabadha la yiraahdo Kelly Loeffler ayaa hore ugu fadhiday oo jamhuuriga ah waxaa kula tartamaya ninka la yiraahdo Rafael Warnock kursiga kalena waxaa ku fadhiyay isagana ninka la yiraahdo David Perdue waxaana kula tartamaya John Ossoff in la yiraahdo oo dimuqraadiga kasoo jeeda marka state-kani Republican buu ahaa laakiin waxaad moodaa doorashadii hadda dhacday wax weyn iska bedeleen oo dimuqraadigu state-kan ay la wareegeen marka kunguri badani awal dimuqraadiga kagama jirin inay ka qaataan senate state-kan Georgia laakiin hadda waxaad moodaa iyaguba inay cadcad yihiin marka isbedelkaasaa ku dhacay state-kan oo lagu yaqaanay inuu red state ahaa
waan gartay red state waxaad u jeedaa dhinaca jamhuuriyiin raasna waan gartay madaxweyne trump baa tegay toddobaadkan oo ku ololeynayay fariintiisu sidee bay ahayd
madaxweyne trump baa tegay oo runtii ka kaambay garaynayay kana ololeynayay fariintiisu waxay ahayd runtii bidareen badan ka cisay waayo madaxweynuhu waxaynu ognahay wuxuu ku adkaysanayaa ilaa iyo iminka in doorashada isaga doorashadii guud ee waddanka ka dhacday isagu uu ku guuleystay laakiin laga xaday arrintaas oo xagga sharcigana aada iyo aada uu ku dagaalamay laakiin uu waxba waayey
waan gartay marka siday arrintan u saameynaysaa taageerayaasha xisbiga jamhuuriga inay maqlaan 2 fariimood oo kala duwan oo ah doorashadii hore u dhacday tii madaxtinimada oo markaa dabcan ay senataradani ku jireen waa la musuqmaasuqay haddana doorasho kale ayaa la gelayaa bisha January 15th.
Waxay u saameynaysaa waxaad moodaa dadka taageera Trump iyaga laftoodu labay u kala qaybsan yihiin oo qolana doorashada inaga ku guuleysanay waa layna ka xaday. Qolana waa dad xisbiga jamhuuriga in badan ka tirsanayd oo aaminsan in si caadiya looga guuleystay sistamka doorashadana uu sax u dhacay. Marka waxaad moodaa taageerayaashiisa mar uu la hadlayay oo ay isu soo baxeen, waxaad moodaysay in ay aada uga xun yihiin doorashadii guud ee waddanka ka dhacday. Laakiin waxaa la qiyaasayaa maadaama laba maalmood ka hor state-ka Georgia uu meel mariyay in doorashadu ay ku dhici doonto waraaqaha lagu odaynayo, marka waraaqaha lagu odaynayana waxay danta ugu jirtaa xisbiga dimuqraadiga ah. Marka haddaba odayntii way sii bilaabeen iyo inay labada kursi ay helaan.
Waan gartay shanta bisha marka la tartamo natiijada soo baxdaa, haddii tusaale ahaan dimuqraadigu ay wada guuleystaan amaba jamhuuriga ay wada guuleystaan amaba hal iyo hal ay kala qaataan, siday u saameynaysaa tirada aqlabiyadda ee aqalka sanadka?
Doorashadan labadan kursi ee senatoriska ah ee Georgia lagu tartamayo waxay aad iyo aad xiise gaar ay u leedahay. Labada kursi xisbiga hela ayaa majority wuxuu ka noqon doonaa aqalka senatka oo boqolka senator tiradiisu ay tahay. Marka haddii jamhuurigu labadan kursi uu ku guuleysto, waxay noqon doontaa madaxweynaha la doortay Joe Biden inay ku adkaan doonto inuu meel mariyo qorshayaashiisa siyaasadeed. Marka haddii aqalkii sare ee senatka laga haysto, waxaad moodaa inuu geli doono baayacatan badan oo wax ugu sii deynayo xisbiga jamhuuriga si isagana wax loogu ogolaado. Marka waxay geyn doontaa tani in uuna wax badan ajendihiisa inuuna u furin. Haddii laakiin labadan kursi la kala qaato oo labada xisbi ay kala qaataan, iyadana waxaad moodaysaa markaa in weli kursi uu raacsan yahay dhinacan republicanka oo iyagu sidaa ay ugu soo bixi karaan majoritiga. Laakiin haddii labada kursi dimuqraadiga uu qaato oo uu ku guuleysto, marka waxay noqon doontaa in ay dhigto meel ah 50-50 la kala qaato. taasina waxay keenaysaa markaa in madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kamala Harris gabadha la yidhaahda ay markaa optionka iyadu ay leedahay dimuqraadigu sidaa majority uu ku noqon doono.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo toddobaadkan tagay gobolka Georgia si uu ugu ololeeyo laba tartami oo ka tirsan xisbigiisa una tartamaya aqalka sanadka ee kongreeska dalka. Tani barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeysanaynaa ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
سنة محمد عبد الحسن صندارة هي برنامج كي أموراها مرايكنكا
هاتان الدجستيال كسو دوادة برنامج كدود دقابان هي وريها فيو ايدا ياسين عيسى ورديري
kulanka wanaagsan ee isyaal waa mar kale iyo barnaamij shaqooyinka gaabana ay ku eegayno gobolka Gedo oo khilaaf u dhaxeeya dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka Jubaland oo ka jira isla markaana ay soo dhawayeen doorashooyin aad xasaasi ah oo qaabka iyo meelaha lagu qabanayo aan wali la isku raacsanayn. waa mowduuca dooda gaabana ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Cabdullaahi Axmed oo bartay culuumta siyaasadda iyo horumarinta bulshada iyo Cabdirashiid Bullagoni Bakale oo ka faallooda arrimaha nabadgelyada. waxaan ku bilaabayaa Cabdullaahi Axmed.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waan ku salaamayaa waan salaamayaa sidoo kale tabaxda v o a da iyo walaalkayga dooda igala qayb qaadanaya iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee dhegeysanaysa idaacadda v o a da. run ahaantii su-aal meesha taalo weeye arrimaha Gedo ma ahan meel ka baxsan Soomaaliya, waa gobol ka tirsan maamul goboleedka Jubaland isla markaana ah gobol ku dhaxyaala dalka Soomaaliya. Wax walbana marka laga hadlayo dawladnimada iyo qaranka, waxa muhiim ah qaranka ee Soomaaliyeed, waxa dadka reegada dan u ah ayaana dan u ah ummada Soomaaliyeed oo dhan. Aniga fikirka aan ka qabo waxa weeye in qarannimada ee Soomaaliya oo dhan ay wada deeqdo, muhiimna ay tahay in xuduudaha dalka Soomaaliya sovereignty-geeda ay tahay waxa buddhiga u ah oo ay muhiim tahay in xuduudaha dalka la waardiyeeyo. Ciidamada qarankana Soomaaliya meel kasta ay joogto, sida annaka aan ognahay, 12 sano oo ugu dambeeyay dawladdihii Soomaaliya ama ku meel gaarka ahay ha ahaato ama laga soo bilaabo 2012, waxa jirto in si gradually ay wax isu bedelayaan. Hase ahaatee gobolka Gedo kaliya wax ku kooban waana inayna noqonin oo dalka Soomaaliya oo dhan ay ka jirto in xuduudaha ciidamada la geeyo. Taas waa midda labaad oo kaleeto. Waxaan aaminsanahay in arintan ah in ciidamada gobolka laga qaado, arintaas aniga shakhsiyan iilama muuqato sax, laakiin arinta saxda iilama muuqato waxay tahay in la kala saaro siyaasadda iyo ciidamada qalabka sido. Ciidamada qalabka sido waxay u sameysan yihiin difaacidda sharafta iyo dhulka Soomaaliyeed, laakiin siyaasadda inay ku milmaan ma qabi.
Cabdirashiid Buule Gooni
Maan Rahim wa maasayn baada fiyo ciidoo toqo Yasiin ah Uriyan Rugcadaaga iyo Cabdullaahi Axmed oo ka soo jeedan dhalinyaro. Hadda aan ogahay inuu siyaasadda aad active ugu yahay, kana soo jeedo constituency-giisa dowlad ka soo jeedo oo gobolka uu ka soo jeeday inuu waaqiciyadda ka fogaado ma ahayn. Oo Yasiin oo Soomaaliya sibay u heshiisay dalka waxaa lagu heshiiyey in nidaam federaal gobollo deegaano la israaciyo. Jubbaland waxay ka mid tahay gobolladii raacay Wabi Ganaane iyo Jubbaland bay ka mid tahay. Habkaasaa loo dhistay xilli dowladihii la isku duwo lama gaarin, weli in la isku duwo oo ciidamada qaranka iyo isxuka xirka iyo maamulka la daadajiyey weli maana gaarin. Waxa Jubbaland waxay ka mid tahay Gedo waxay ka mid tahay gobolka Jubbaland, waxa ay Kismaayo ka tahay sharci ka tahay, waxa ay Jubbada dhexay ka mid tahay wixii sharci ah gaar oo Gedo lagu maamulayo Kismaayo lagu maamulayo in xamar noo keentan arrintaasi. Aniga kulleyba Cabdirashiid ahaan ka oday ahaan waa ila khald, wixii ka khalkhaldan oo maamulka iyo ka dhexeeya dowladda dhexe inay saxdaan oo dariiqooyin kale loo maro oo aqalka sare loo maro odayaalka dhaqanka loo maray ahayd, laakiin in hal gobol uu farmaajo iyo xukuumadiisu ay kusoo duula arrintaas
walaalkay siduu hadalku u dhigay ilama saxno farmaajo waa madaxweynaha dalka, kuma uuna imaanin qori, kuma uuna imaanin yacni si qasab ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sareba si wada jir ah u doortay, wuxuuna ku joogaa mandate iyo sharciyad. Marka ereyga ah duulitaan lama qabo, way dhici kartaa in arrimaha siyaasadda iyo kala aragti duwanaansho siyaasadeed inuu ka jiro maamulka Jubbaland iyo dowladda dhexe. Aniga shakhsiyan qof gobolkii kasoo jeeda ahay, dhibka ay ku qabaan Jubbaland iyo dhibka ay dowladda ku qabaan dadka reer Gedo, dhibka ay maamul goboleedka Jubbaland ay ku qabaan baa ka badan. Sababtuna waan ku cadeynayaa: number one, tasuurkii kow la sameeyey ma ahayn tasuur ummadda reer Jubbaland oo dhan ay u siman yihiin ama si xaq ah loo dhisay ma ahayn. Arrinta labaad oo kaleeto, dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya waa dowladdii dalka Soomaaliya, ayada mandate u hayso, waa ayada in looga dambeeya arrimaha mansiiriga ah sida ciidamada amniga oo kaleeto.
Cabdirashiid, miyay ku muuqanin in dowladdu ay xaq u leedahay inay xuduudaha ilaaliso oo amniga ilaaliso oo dowlad goboleedyada iyo dowladdu ay wada shaqeeyaan? Maxaa arrintaa ku diidan?
Walaal, arrintaasi waa fogta, lama gaarin, lama daadajin maamulkii. Systemka ciidanka federaalka nooma dhisno, systemka daadejinta nooma dhisno, constitutionka anaga weli wuxuu ku jiraa afti looma samayn, habbaana dalka loo soo dhisay oo federaal oo status la israaciyay. Anagu gobolkan Gedo oo kasoo jeedno waxay loo dhisay waxaas mashaqa dhaqan baa maamulada Soomaaliya oo dhan lagu dhisay. Mashaqa dhaqan waxaa lihaa dhib taagan oo lala nool, dhib taagan oo lala noolyaha dastuurka ku qoranay, dhib taagan oo lala noolyaha lagu maamulka lagu dhistay. Waa ay saxmi doonaan, waana la israaci doonaa, doodna way furi doontaan gobolkana nimankii jid iyo jahdiidka ahaa oo magac istiga afduubtiba meel kasta haysato waad gobol dagaal ku jiro ilaa 96 ciidamada Ethiopia soo fargeliyeen ilaa maanta uu ka dibbaday gobolada Soomaaliya uma baahnaayeen in la iska qabsado dadka gobolka degan waxay waawada Jubaland waxayna raacsiin siyaasada Jubaland wixii ka saxsan anaga Jubaland aan saxsan doona laakiin arinta xamar waa nagu dheeri dawladda dhexe
een Abdullahi Ahmed een waxa inta badan ee muranka u dhaxeeya gobolka Gedo ee gobolkii oo nabada oo xil duudale oo maxanku diyaaradu ay ka degayaan oo nabad la haysto aya ciidamada dawladda markii la keenay buu kala go'ay oo xirirkii yaraaday taa maxad kaleen
een waxa ahayd ciidamada dawladda ani waxa aaminsanahay in Soomaaliya oo dhan inay tagaan hase yeeshee een wixii waa wax socdo oo la filanayo marba marka ka sii dambeeyso ani waxay aragtiyan ila tahay sidan horeba u sheegay ciidamada qaranka Soomaaliyeed waa loo baahan yahay nimanka shabaab ahaaba magaalooyinka afka hore u taagan marka ani si qaranka nagi uu dib ugu istaago waa in ciidamadanada waa wiilashanadi canshuurta ummada Soomaaliyeed baa lagu bixinayaa waxaan rabnaa maanta waxaa lagu jiraa xilli dawladaha dariska naga dhan iyo wadamada Afrika ama dagaalada kasoo koobanayo dhan ay soo wada kabanayaan annaka marka inaan circle aan ku jirno vicious circle oo marna laba talaabo hore u qaadno marna dib u qaadno arintaas aan ima qabi sidaas awadeed waxaan qabaa ciidamada dawladdu inay xuduudaha dalka Soomaaliya oo dhan inay taalo not only Gedo laakiin meel walba xuduud ku taala laakiinse arrimaha siyaasadda waxaan qabaa in maamul goboleed ahaan iyo dawlad ahaan arintaas in loo xaliyo baan aniga qabaa
ee ugu dambeeyti Cabdirashiid Boolagooy maxaad xal u aragtaa
taaniga musharaxiinta senator u taagan ma kamid sida Cabdullaahi uu ugu taagan yahay xildhibaanka warkiisa uu ka boodboodayo Jubaland doorashadeeda sida ay kismaayo u maamulaysa maamulka Jubaland farmaajo waa aqoonsan yahay waa la isqabtay wuu aqoonsaday garbahaari maamulka ka dhacaysa waa inuu maamul goboleedka Jubaland u maamula wixii ka khalkhaldan waa in heshiis iyo miis iyo lagu dhameystaa oo dadka la isku xiraa laakiin in Gedo la yiraahdo waa gooni doorashada ka dhacayso waana Jubaland waa arintaas arrin naqabata ma aha waxaana ka codsanaynaa madaxweynaha iyo dowladda federaalka ah inay wixii xal ah ka wada raadiso Jubaland iyadoo wajahayso iyo santuulaba si ula macbir
aniga hadda arintan ummada Soomaaliyeed cidda ay dooranayso iyo baarlamaanka la soo dooran doona ayakay u taala laakiin ani waxaan qabaa inaanan la siyaasadeynin heshiiska xamar lagu soo galayna la dhameystiro
ad ayadu mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdullaahi Axmed oo isagu bartay culuumta horumarinta bulshada iyo siyaasadda iyo Cabdirashiid Boolagooy baa kale oo isaguna arrimaha amniga ka faallooda waxaanay joogaan labaduba magaalada Nairobi doodi gaabeed jaay inuu joogta intaynu mar kale hawada ku gudbi doono haddii ilaahay raali karo oo sidaa iyo nabadgelyo.
Markana dhageystayaal dhinacii heesaha
Thank you.
hadii fiidnimana waa naga intaas dhageystayaal falastiin axmed iimaan iyo aniga asaar cabd axmed ayaa idin la socodsiinayna intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonaa waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
wafaalla ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka dagaalka u dhaxeeya dawladda Itoobiya iyo xoogaga Tigreega ee soo bilowday 4 bishii Noofambar ee dhaaftay ayay ku dhinteen boqolal qof oo reer Itoobiya ah waxaana barakacay kumanaan kale dagaalkan ayaa ka dhashay hirdanka dhinaca awoodda iyo xukunka u dhaxeeya laba qoomiyadood oo midkood awoodda iyo xukunka hore u haysay iyo qoomiyad kale oo ku awood badan xukuumadda haatan laba sanadood ka hor la dhisay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika qaabilsan Tibo Nash ayaa sheegay inaanu dagaalkani u dhaxayn laba dowladood oo kala madax bannaan balse uu yahay mid u dhaxeeya dowladda Itoobiya oo haatan shaqeynaysa iyo gobol ka mid ah dalka Itoobiya kulan ay khadka telefoonka ku wada yeesheen xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayuu Mr. Pompeo ugu baaqay in la soo afjaro dagaalka ka socda gobolka Tigray xaaladana lagu dhameeyo wada hadal mina dhala oo wax lagu dhisi karo waxa kale oo Mr. Pompeo hoosta ka xariiqay rajada ay qabaan Mareykanka iyo ergooyinka midowga Afrika iyo waliba dhinacyada kale ee beesha caalamka in khilaafkan wada hadal lagu dhameyn karo nasiib darro waxaa jira warar lagu kalsoon yahay oo sheegaya in dhinacyada dagaalamaya ay dhibaato gaarsiiyeen dad rayida kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee Afrika qaabilsan Mr. Nash ayaa sheegay in Mareykanka uu ku dadaalayo sidii loo heli lahaa baarayaal madax bannaan oo xaqiijiya weerarada loo geystay shacabka waxaanu sheegay in ciddii lagu helo inay geysatay gabootfal shacabka ka dhan ah in lala xisaabtami doono sharcigana la horgeyn doono bishii Noofambar 28-keedii ayay dawladda Itoobiya sheegtay inay soo afjartay howlgalkii weynaa ee military ee ay ka wadeen gobolka Tigray balse waxaa jira in weli dagaalku ka socdo meelo badan oo caasimadda gobolka Tigray ee Makala iyo agagaarkeeda dad badan oo qaxooti Itoobiyaana oo dagaalka ka cararay ayaa ka tallaabay xuduudka u dhaxeysa Itoobiya iyo Suudaan kuwaasi oo haatan ku sugan dalka Suudaan dawladda Mareykanka ayaa si dhow ula shaqeynaysa saraakiisha caalamiga iyo kuwa gudaha ee ka shaqeynaya arrimaha xuquuqda aadanaha qorshahooda ku aadan wax ka qabashada xaaladda 54,000 oo qof oo ilaa hadda ka barakacay guryahoodii oo qaxooti noqday kulankii dhinaca khadka telefoonka ku dhex maray xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayuu Mr. Pompeo sheegay inuu ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay ilaalinta dadka shacabka sidii aanay dhibaato u soo gaari lahayn xataa kuwa dalkoodii ka cararay ee qaxootiga kuwa dalka Suudaan waxaanu carabka ku adkeeyay in la xaqiijiyo sidii ay kaalmada bini'aadaminimo u gaari lahayd dadka u baahan isla markaana hay'adaha caalamiga ah ee gargaarka loogu ogolaan lahaa inay galaan gobolka Tigray si ay u gaarsiiyaan caawimooyinka ay ka mid yihiin cunto biyo shidaal iyo adeegyada kale ee daruuriga ah ee u baahan yihiin xilligan dawladda Mareykanku waxay garab taagan tahay dadka reer Itoobiya waxaana la shaqeyn doontaa dhammaan inta ku hawlan hirgelinta nabadda barwaaqada iyo dimuqraadiyadda iyo weliba ku dhaqanka sharciga